Sarreran aipatu bezala, gaurkoan lehenengo elkarrizketa Aitor Garagarzari egin nahi diogu, bera lan kontuengatik Ekuadorren egon berri da eta duela egun gutxi itzuli da Euskal Herrira eta dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu. Egun on, Aitor.
Bai, egun on.
Beno, zer moduz itzulera?
Bueno, nana bukatzen da, no? Eta atzutan zer remedio ez dago esterik, bueltatu behar.
Beno, Ekuadorren egon zara eta lehenengo galdetu nahiko nizuke ba pixka kontestuan jartzeko, ba 2007 eta 2017garren urtean artean hamarkada batez iraultza herritarra delakoa eman zen eta jakin nahiko genuke ba zein balorazio egiten dezun ba hamarkada horren inguruan Ekuadorren.
Bai, ni garai hortan ez nintzen egon Ekuadorren. Egia zen, baina internazionalista moduan eta, no, hemen Euskal Herrin jarraitu genuen, no, garai hortan ego Amerikan emoten handi ziren prozesu eskertiar desberdinak, bereziki igual Venezuela, Bolivia eta Ekuadorrekoa. Eta ni garai hortan, no, internazionalista moduan kanpoti jarraitu nun. Eta orain joan izela horra, egia zen, eta naiz eta inkluso iraultzaren kontrakoak zirenak gaur egun bai estatzen dute, pues adibidez, zenolako aurrerapenak emon ziren Ekuadorren garai hortan, bai, pobreziaren jaitsiera, baita hezkuntzan kalitatearen hobekuntza zein unibertsalizazioa, aberastasunaren banaketan edo baita pues burujabetzak eraikitzerakoan maiuskulaz, osea, adibidez, ekonomian edo baita pues ahí ese energiturrien gaineko kontrola, no? Holako hainbat datu daude gaur egun incluso iraultzaren kontrakoak zirenak nolabait onartzen dute garai hortan, hamarka hortan Ekuadorren aspaldiko partez ziela emoten olerak horrelako aurrerapenik. Eta hori nahiko esanguratsua da, no? Zure etzaileak ere esatea bai, onartu behar da garai hortan Ekuadorren ere aurrerapen nahiko mon zirela eta ni oregon naizela gaur egun ere jende askok hori onartzen du. Eta hori pues nahiko esanguratsua da.
Esan dezuen bezala, hamarkada horretan, estatuak rol bat bete zuen, ba, pobreziaren aurka, hezkuntzaren alde, baliabide energetikoak bere ganatuz eta abar, baina, bueno, ordutik egoera aldatu eginda, eta galdetu nahiko genizuke hasin den, ba, gaur egun, ba, aurkitu duzun, egoera sozioekonomikoen inguruan, ba, zein iritzi daukasun.
Ba, hori da, oza, garai hortan 2007-2017 estatuak jokatu zuen rol bat oso garrantzitsua. Eta gaur egun guzti, hartzen ari duen rola guztiz kontrakoa da. Hori ja 2007-2017 ona, oza, hau da, Lenin Morenok iraultza herritarra traizionatzen duenetik ona, gero etortzen da Guillermo Lasso estatuaren papera guztiz aldatu da. Eta gaur egun ezan dezakegu, estatua gutxi gora bera egiten ari duena da, ez legislatu, oza, bueno, legislatzen duenean da gutxi batzuen interesetarako. Eta desmontatzen ari du, garai hortan eskuratu ziren eskuideak, edo estatuak mantendu zuen rola guztiz desegiten ari du. Eta daude datu batzuk oso esanguratsuak direnak. Nire ustez, oza, nire adibidez, harrituta gelditu nintzen, pandemia ardian adibidez, osasungintzako gastua jaitsi zuten 8%. Ez da heltzen, baina iaia 8% jaitsi zuten pandemia 2020an. Osa, pandemia ardian jaitsi zuten osasungintzarako gastua 20%. Gero adibidez, diru sarreren ondoriozko pobrezia 2019an 25% hasi zen. Eta 2020an adibidez 32%. Gero migrazioa, adibidez, azkenen 1980-1988tik ez zeuden migrazio holako emigrazio datua. Adibidez, 2019an iaia 25%, uneko bosta igozan migrazioa eta 2021an atzerritik eratortzen diren diru sarrerak remesak 2012 igo ziren, eta hau oso esanguratsua da, porque batzutan immigrazioa olako herrialdetan ezin duten neurtu, ze immigrazio asko askotan ilegala da, baina remesak bai adidez hori bai hori kuantifikatu aldute. Mm-hmm. Eta nahiko esanguratsua, 2000-1988tik ez zuen olako migrazio datuak, eta hori dago zuzenki lotuta lehena esan dugun pobreziaren igoerarekin. Eta ondorioz, adibidez ere, hilketako purua handitu egin da nahikotz. Goratu behar dugu, Amerika batzutan da, biolentzia gurutzatzen du hainbat zentzutan kontinentea. Baina Ekuador zen zentzu horretan herrialde nahiko lasaia. Eta inkluso zegoen kokatua zen nolabait seguridad aldetik, eta bueno, aztertu beharko litzateke nola zenolako aldagaiak erabiltzen zituzten hori aztertzeko, baina zen bigarren herrialdea non segurtasun aldetik Hego Amerikan. Eta gaur egun hori esan daiteke nolabait Ekuador Amerikako beste herrien parean jartzen ari dela, Honduras edo Salvadorren parean, eta hilketako puru handitu egin da. Eta gara, normalan hilketako puru handitzen denean beti da herrizaren artean, eta eta langilegoaren artean. Eta bueno, herria dago nahiko desfragmentatuta, baina hori da azkenean estatuak rol bat hartu denean, eta estatua desegiten denean holako herrialdetan, horrek azkenean herri hoietan eri kuantifikatu daiteke bere ondori hori gordinena dira pertsonak hiltzen direla egunekotasunean. Orduan, bueno, badago nolabaiteko herrian badago, Ekuadorren badago nolabaiteko jendeak esaten du bueltatzen ari direla 80garren hamarkadara. Eta bueno, badago hor aserrealdi puntu bat, ikustar dago zer gertatuko den.
Esango genuke orduan urte gutxitan goera sozioekonomikoak okerrera egin duela Ekuadorren.
Bai, argi eta garbi, eta gainera datu asko ez dira bakarrik. Orain pandemian hori hainbat herrialdetan gertatu da, ezta? Baina datu asko dira pandemia aurrekoak. Claro, eta pandemiarekin egoera areagotu da askoz gehiago.
Eta gaur egun adibidez alderdien arteko indar korrelazioan nola dago?
Ba, horre, claro, hemen Ekuadorren no incluso aliantzak oso bestelakoak dira. Eta adibidez Lasoren gobernuak ez deko gehiengorik. Asamblean ez deko gehiengorik. Korreismoa da gaur egun ordezkari gehien duen alderdia asambladan, baina gehiengoa lortzeko falta zaizkio hiru ordizkari gehiago. Eta korreismo gere baitu aliantzak adiez alderdi indigenako disidenteekin edo bestelako alderdiekin, incluso eskumako alderdiekin gaur egun ez daudenak ados Lasoren gobernuarekin. Uste dute, erratutaz banago dira 120 ordezkari asanbladan. Korraizmok ditu 40, baina gero bestelako aliantzekin heltzen da iaia 89 ordezkarietara. Hau da idei bat egiteko, baina karo, Ekuadorren aliantzak oso bestelakoak dira. Azkenengo urteetan, beti horre aliantzak ziren korraizmo, antikorraizmo. Hori izan, nolabait, polarizazio zentroa. Gaur egun nik uste dut hori aldatzen ari dela. Aldatzen ari dela. Baina, adibidez, da kuriosoa, berez guretzako nolabait, eta hemengo perspektibarekin eskertzat hartuko genituzken alderdi batzuk, adibidez, Patzakuti, alderdi indigena, dago bozkatzen Lasorekin, edo dago sostengatzen Lasoren gobernu neoliberala. Eta Lasoren nekropolitikak. Eta, bueno, horrek ere eragin du Patzakutiren barruan zatiketa. Patzakuti alderdi indigenak baitu 20 piku ordezkari asanbladan. Eta adibidez, ja dagoeneko 8 ordezkari inguru ez daude konforme alderdiak hartzen ari duen norabidearekin, eta eta dagoeneko pues aliantza bat egin dute korreismoarekin. Ordun ondarko relazioa parlamentuan nahiko aliantzak nola interkorrelazioa baino aliantzak nahiko aulak dira. Eta momentu honetan nahi ez, asambleako presidenta kanporatzeko pues, tramiteak hasi dituzte. Hori da, asambleako presidenta adibidez Patxakuti alderdikoa da. Eta horra adibidez, pues, korreismoak lortu du hor aliantza bat egin ezein bat alderdiekin, bera kanporatzeko pues, bidea astea. Eta hori izan daiteke klabea, porque ez da bakarrik asambleako presidenta. Gero horrek emoten dizu aukera, pues, eskuratzeko beste estatuko beste estamentuko estamentu batzuetan boterea. Adibidez, pues, arlo judizialean eta bar. Eta hori oso klabea da gaur egun korreismoarentzako. Ikustar dago ze hiru bakar hiru ordezkari gehiago lortuz gero korreismoak kanporatu aldute presidentea, baina ikustar dago. Horren ikustute hainbat hori oso ondo neurtu alda, porque azkenan gero ere indartuta atera daiteke presidentea. Lazo, que gogoratu behar dugu Guillermo Lazo dela Ekuadorren pues, Banko Guayakileko burua eta pertsona beretzenetariko bat.
Osa, bankari bat, makromesala iaia Frantzian. Aipatu duzun hori, estatuaren rol aldaketaren ondorioz eta pobretzea areagotzearen ondorioz, ba, 2019an herri altxamendua eman zen Ekuadorren, bertan, ba, mugimendu indigenak ere, ba, bere rola jokatu zuen, zintzu dira, zintzu ikusten dituzu egungo aukerak?
Ba, egun, bago nola baite, lehen komentatu, no? Nola baiteko aserraldia badago, eta Ekuadorren imaginario kolektiboan badaukate nola baite eurak, oza, imaginario kolektibo herritarran, bago beti, oza, hainbatetan kanporatu izan dituzte presidenteak. 2019an mugimendu indigena izan zen klabea, ez alderdia, oza, ez Patxakutik, goratu behar dugu, bueno, alde batetik dago alderdia, eta gero badago buruzagitza ideologikoa konai da. Eta gaur egun konai eta Patxakutiren artean, hau da, alderdia eta buruzagitza ideologikoa egiten duen erakundaren artean, eta maza erakundaren artean, zatiketa nabarmena dago. 2019an ez egon zatiketa hori, baina Ekuadorren masa mugimendu bakarra geldiarazi alduena momentu honetan eta aukazna gaitasuna mobilizatzeko mugimendu indigena da, konairen bitartez. Gertatzen dena, 2019an konaik Lenin Moreno, oza, amabos eguneko paro nazionalaren ostean Lenin Morenoen gobernua kanporatzeko sorian egon ziren, eta azkenan heldu ziren akordio batera. Hau da, ez zuten kanporatu akordio batera heldu zirelako. Baina gaur egun badago nolabait, pues bueno, aukera hori ere gobernua kanporatzeko. Gainera, herri imaginarioan hori ikusten dute posible. Bakarrik, lege gintzaldia bakarrik bukatu izan dute Korrea, bere bi lege gintzaldiak eta Lenin Moreno. Gainontzeko presidentea kanporatuak izan dira azkenengo hamarkadetan beti. Osea, herri altzamendu baten bidez, gero pues batzutan hor ere parte hartu izan du ezakite, osea, komplexuago izan da, no? Kasu bakoitzan, baina herri altzamenduak klabeak izan dira presidenta kanporatzerako orduan Ekuadorren. Ordun hori imaginario kolektiboan badago. Baina hortarako klabea mugimendu indigenak hartzen duen rola. Claro, eta gaur egun mugimendu indigenak esan bezala zatitua dago. Alde batetik dago alderdia eta alderdiaren parte bat babesten ari du Lasoren politika neoliberalak, eta hor hitz egiten da mugimendu indigena oso komplejoa da, eta batzutan guk hemendik, no, pentsatzen dugu mugimendu indigena homogeneoa dela, baina mugimendu indigenaren barruan ere badaude klase ezberdintasunak, ere pues, baude nolabaiteko privilegioak, bertan Ekuadorren haiei esaten zaie los ponchos dorados. Eta horiek kontrolatzen dut adibidez alderdiaren parte bat. Patxakutik alderdia, bueno, kontrolatzen dute. Eta Konai, esango genuke nolabait, eta simplifikatze aldera, Konairen zuzendaritza, eskerreko, no, eskerreko zuzendaritza bat duela. De hecho, oindela gitzi, Konaiko presidenta oindela bihazte egon zen Euskal Herrian.
Bai.
Eta, bai, egon zen Euskal Herrian ez dakite Eusko Jaularitzaren garapenerako agentzia baten bidez edo. Uhum. Baina, bueno, tipoa nahiko, oza, esaten jatorriz mariategista da eta formakuntza mariategista dauka, marxista, eta Leona, Leonida Ziza. Eta, bueno, eskerreko hegalean kokatua dago. Ordun hor badaude, adibidez, Leona Konaiko presidentea, Leonida Zizak, ogin dela gitzi esan zuen, egin zituen adierazpen batzuk oso gogorrak Patxakutiren aurka, euren alderdi politikoaren aurka, eta esan zuen, eta berak esan zuen, garbituko dugu Patxakuti, barrutik. Orduan, karo, mugimendu indigenaren barruan dagoen zatik eta hori, pues, ez dakindik lagunduko duen herri altzamendu hortan, baina bai askotan aipatzen da, no, pues herri altzamendu bat gerta daitekeela Ekuadorren eta Laso kanporatzea. Orduan hor daude bi aukera, alde batetik Laso kanporatzea herri altzamenduaren bidez, eta hori kalean horretaz hitz egiten da, edo Laso kanporatzea, pues hori, korreismoak lortzen badu gehiengoa asambladan, ke hiru ordezkari bakarrik falta zaizkia. Orduan hor dago gaur egun balantza.
Bai, korreismoa aipatzen dezula, zein da gaur egun bere egoera, zertan ari da? Zein zehaz mokin da bil?
Ba, korreismo, bueno, pues, egia zan, oza, alde batetik, urren gurtean, badaude, alde batetik urren gurtean badaude udal hauteskundeak eta hauteskunde provintzialak. Orduan korreismoa hauteskundoietarako prestatzen ari da. Orduan korreismo gainera hauteskundoietan erronkaritariko bat da Kito hiria berreskuratzea, klabea da Kito hiria berreskuratzea eta purtzea azkenengo hauteskundetan egon zen desoreka kostaldea eta barnealdearen artean. Hauteskundetan egon zen nahiko desoreka, korreismoa indartuta atera zen kostaldean, baina mendia barrualdean ez, eta hori epe ertain laburrean desoreka hoiek ez baditu pixkate orekatzen, bere aurta jo dezake. Orduan alde batetik prestatzen ari dira hauteskundeetara, eta bitartan ere alderdia edo mugimendua indartzen daude. Kontutan izan behar dugu Lenik Morenok Alianza País zenak bere ganatu zuela guztiz alderdia. Orduan korreismoa gelditu zen alderdi eta mugimendu egiturari gabe. Eta naiz eta Lenin Moreno bere ganatu Alianza Paisena ere kontutan izan behar dugu 2007-2007 hamarkada horretan korreak eta alderatzen badugu Venezuelarekin edo Boliviarekin ez ziola eman inongo baino garrantzi gutxi eman ziola herri mugimendua indartzeari. Pentsatzen zutelako, bueno, goziela, persekula sekulore unor gobernuan, edo izango zutela gaitasun, na, egoteko hainbat urtetan gobernuan, eta ez eta berak, korreak kasuanetan, edo korreak gidatzen zuen alderdia, ez zuten indartu hainbeste, no, pues, auzoetan, edo, pues, Ekuadorreko hainbat tokitan. Orduan, pizkat, alde batetik daukagu, korreismoa prestatzen ari da, hauteskundetarako bestalde, alderdi egiturak indartzen daude, kontutan izan da, aurreko hamarkadan egindako akatzak, eta kontutan izan da, Lenin Morenok aurreko alderdi guztia bere ganatu zuela. Eta gero badauka, eta gero korreismoa ere jasartua izaten ari da judizialki. Oso jasartua, orduan bere buruzagitza, edo garai hortan buru nagusiak izandakoak atzerrian daude. Eta hori, pues, Ekuadorre biziari du, bere impatzmen edo, ez dakit nola esaten da, no? Impatzmen, propioa. Eta hori ez, pues, korrea baitu irekita, berrogeita iru epaiketa. Orduan, berriki hori ez, Belgikak onartu izan du, errefusiatu politiko estatusa, korraren errefusiatu politiko estatusa. Orduan, pues, claro, ere horrek eragina dauka alderdian. Eta, claro, lidergo falta horren aurrean, pues bueno, ikustear dago zenolako, no, figura berriak sortzen diren, o zenolako lider berriak sortzen diren korrismoaren baitan, pues, batzutan badirudi gehiago daudela hauteskundei begira eta haien arteko barne burruketan, eta bueno, orain bat pertsonak pues aipatzen dute oso garrantzitsua izango zela alderdia edo mugimendua indartzea eta herritik sortarazten diren lidergo berri hoiek pues bueno, hartzea alderdiaren burutsagitza, baina izango ziren lidergo naturalak, ez hauteskundetatik sortarazten diren lidergoak edo barne burruketatik sortarazten diren lidergoak. Eta gero, pues nolabaiteko trantzizio bat egin barko litzatekeela lidergo sar eta berrien artean, no? Porque oraindik adibidez Rafael Correaren no, figura oso garrantzitsua da, naiz eta atzerrian egon, eta hori inork ez du zalantzan jartzen, baina bueno, horrek batzutan sortarazten ditu tirabirak, adibidez, belaunaldi berria eta zarren artean, eta hor dago gai bate, pues adibidez, korreismoan oso gatazkatzua dena da, adibidez, abortua, no? Abortua. Naiz eta pues adibidez hori abortuaren gaiarekin, pues belaunaldi berri eta zarren artean gatazka sortarazi da eta adibidez, horrek ze dakar, pues adibidez, Ego Amerikako beste herri batzuetan, adibidez, Argentinan edo Txilen, nolabait alderdi politiko batzuk lortu dute bereganatzea edo nolabait konfluitzea mugimendu feministaren eskariekin. Hori Ekuadorren momentuz ezinezkoa da. Bueno, are gehiago, ez dago alderdirik bereganatzeko mugimendu feminista. Eta azkenengo martzoaren 8an mobilizazioak nahiko esanguratsuak izan ziren Ekuadorren. Eta batez ere belaunaldi berrien artean, osea, eni aukera izan nuen egoteko, eta hori batez ere jende gaztea ikusten zan. Orduan, klar, hori oso klabea da, pues hori, pizkate, korreismoa indartzea aldera, baina epe ertain laburran ez dirudi hori gertatuko denik. Orduan, bueno, pues korreismo baitu hor no, erronka batzuk, baina argi dagoena, nire ustez, eta bertan egonda, eta bertan bizitakoa ikusita, gaur egun Ekuadorreko egoera aldatzeko egun korreismoa klabea dela. Kontrasan guztiekin, baina korreismoa klabea da berriz herrialdea jartzeko sozialismoaren bidean. Eta osea, azkenean hori baizan korreismoaren helburetariko bat iraultzarritarraren bidez. Eta gaitasuna daukan alderdi bakarra hortarako korreismoa da. Egia da, adibidez, pues esteko gaitasuna, adibidez, pues herrialdea geliarazteko momentuz, eta horretarako aliantzak sortarazi barko luke indigenismoaren alde konbatiboenarekin. Eta egoera pizkat Ekuadorren holan dago, eta bueno, pues ikustar dago ze gertatuko den, pues izan daiteke klabea ere berriz hainbat Ego Amerikako hainbat herrietan, no, pues nolabait ezkerreko alderdiak edo alderdi progresistak indartuta atera dira azkenen hauteskundetan, Txilen, ikustar dago Kolombian, klabe izan daiteke, Perun, Hondurasen, bueno, pues ikustar dago ze gertatuko den Ekuadorren, baina klabe izan daiteke ere kontinentarentzako eta kontutan izan da ere zenolako pisua izan zuten aurreko hamarkada, no? Hor Bolivia, Venezuela eta Ekuador. Gainera izan ziren pizkat prozesu erradikalagoak eraman zituzten gobernuak, osea, eta ez zuten bakarrik hitz egiten progresismoaz, baita ia hitz egiten zuten sozialismoaz, eta nire ustez hori oso klabea da ez bakarrik jo Amerikarentzako, baita eskertierrontzako.
Ba, oso interesgarria, Aitor, gaurkoan izpidera karri dituzun kuadrego kontuak, ez dakit beste zerbait gehitu nahi dezun, edo horrela usten dugun?
Ez, pues, holan nik uste dut, ez dakit buran neukan guztia bota dudala, ordune zuei eskertzea emotoagatik aukera, eta konpartitzeko Ekuadorren bizi izandakoak.
Ez, mi eskazuri benetan, Aitor. Eta hori, ba, vale, egongo gara, egun polita pasa.
Bai, berdin.
Mi esker.
Ondizan, unzuat, agur.